وزیر کار نفخه ترکیه سلیمان سولو درباره تقینا آمده دا داخلی یک نودا.
اما دن گیجه ایتباره نتلشتی که بو بیر ترور سالتست.
گود او تقین انجاما ایدیشکا تروریه. هجای بیرخستنه یکو روشا سه شمیل نوچه باغلره. انگو رزان آمده ده ساعت ده و نیوانده لسر اواهی کارگاه تعمیرات قدحوشا گیرننده اولکاریه دایه. تقینه که مزم پیکات. وزیر کار نفخه ترکیه سلیمان سویلو درباره تقینه ده گوتو بکو دما پانزرک وسایتک زرخی حتیه تعمیر کرن تقین چه بیه. کد انجام تقینه ده حتی نا سه کس جیانه خوشو دستن و جه سیهی زیده تر کس چی برین دار بون.
بیر ترور سالدسه اولدو اچه چکتی چونکو ایلک اونجا اراشتا پتلاینجا و اورادا بیر چکر میدانه گتیرینجا اراشتان کاینکلاندی دوشونولموشتو اما یپیلان bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda da biraz sonra
Süleyman Soylu Roja Çarşemi Dibernamaya Televizyonu da Dahuya Kırınku Erişeka Teröriye
patlama orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti.
Vigot eşkere bu ku erişa teröriye lejber ku vesayet takya bu u lici vesayet çalak mazın çebi bu ev konaat çebi ku vesayet takyaya.
Dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla gerçekleştirdiler.
Süleyman Soylu da sanın ku de Bodrum'a avahiyekle rah gerinendaya evlekariye tünelek hatiye kolan ul ve tüneli pekmeni hatiye bcikirin.
Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık bir ayda bir sürekli arama tarama yaparız bütün evlerde. Yani böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok
kısa bir süre içerisinde. Vezir Karinafay Türkiye'yi got, jmehe carak avahiyen ile dora gerinende den kontrol kurun beka çı xaterek heye anna usahuyat geku demek jmehek gemtir ev tünel hatiye kolan. Vezir Soylu dahuya kırınku agahiyen zedetir de dahuyaniye ulayet edaye. پشتی آخفتن آوی ولایت آمده جی داخویانی یکن ویسکی بلاب گر. دی داخویانی ده هات گوتن لطبقا بودروم آپارتمان گل رخ آواهی گریننده یه تونلکا که 30 متر درجه و متر یک فره و بلنده حتیه کولان و تونک پقمنی جی لی حتیه بکیس گرن. ولایت دستنشان کرد دربار تقینی ده حتی نها 5 کس حتنه بنچاف گرن. هر وحاد چارچوه اپراسیونک برفره آل دی جی تروری ده دی سال آمده 172 کس شی جدوه ور و حتنه بنچاف کرن. هجای بیرخسنه که دو چار مجداره ده دی سال همان دره اریشه که بومبهی پیکات بو کد انجام ده دو پولیس نه کس رجیه نخوش دستا بون جسدی زیده تر کس شی بریندار ببون. رخسنه تاک و داعشه همان اریشه گرت بون سرخوه. خجی جان فارقین، دنگی امریکا، آمد.